Assalomu alaykum qo'zichoqlarim. Hozir men sizlarga qizil qanotli ikki baliqcha haqidagi ertakni aytib beraman. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, ikkita baliqcha bor ekan. Ularning qanotlari qip qizil, juda chiroyli ekan. Baliqchalar ertadan kechgacha hech narsaga parvo qilmay o'ynoqlab, suzib yurishar ekan. Bir kuni ularning bunday beparvo yurganini ko'rgan bir qari baliq ularga shunday debdi: "Bolalarim, doim suv ostida o'ynanglar. Ammo suv yuzasiga chiqa ko'rmanglar. U yerda baliqchilar to'r bilan baliq ovlab yurishibdi." Baliqchilar bir-birlariga qarab olibdilar-da, bir oz o'ylab turgach qari baliqqa: "Biz hech qanaqa to'r-porni bilmaymiz. Baliqchilarni aslo pisand qilmaymiz. Bizga suv osti ham, yuzasi ham baribir," deb javob berishibdi. "Unda baliqchi sizlarni ushlab, bir kunmas bir kun chelayga solib ketadi. Beparvo bo'manglar. Ehtiyot bo'linglar," deb yana ogohlantiribdi. "Biz baliqchining o'zidan qo'rqmaymiz-ku, uni chelakdan qo'rqarmidik. Chelakdan sakrab chiqib olamiz-da, yana suvga sho'ng'ib ketaveramiz," debdi baliqlardan biri. "Lekin chelakdan chiqqunlaringcha baliqchi sizlarni uyga olib boradi-da, boplab qovuradi." "Biz olovdan qo'rqmaymiz. Biz shunaqa botirlarmiz," debdi birinchi baliqcha. "Biz baliqlar ichida eng botirimiz. Shuning uchun ham qanotlarimiz qizilda," deb qo'shimcha qilibdi ikkinchisi va ular sayozroq tomonga suzib ketibdilar. Bu yerda esa ularning tepasida to'r yoyilibdi-yu, o'rab olibdi. Baliqchi to'rni suvdan tortib olibdi va baliqchalarni chelayiga solib, uyiga jo'natdi. Chelak ichidagi baliqchalar rosa harakat qilishibdi. Sakrashibdi, ammo chelakdan chiqisholmabdi. Shunda birinchi baliq sherigiga shikoyat qila boshlabdi: "Meni aldab suv yuzasiga sen olib chiqding. Seni aybing bilan qo'lga tushib qoldik. Sen tentaksan, bebossan." Ikkinchi baliqcha ham o'zini oqlashga urinibdi: "Baliqchini to'riga ilinishimizga sen sababchi bo'lding. Seni gapingga kirib, men shu ahvolga tushib qoldim." Ular ko'p tortishibdi. Ikkala qizil qanotli baliqchalar ayblarini bir-birlariga to'nkab, "Men aybdor emas, sen aybdorsan," deb janjallashgunlaricha baliqchi ularni tovaga solib yuboribdi. Mana, kichkintoy do'stlarim, kattalarning gaplariga quloq solmaslik oqibati shunday yomon bo'ladi. Sizlar doimo o'zingizdan kattalarning so'zlariga quloq solinglar. Ularni aytgan ishlarini doimo bajaringlar. Endi bolajonlarim, arslon bilan sichqon haqidagi ertakni eshiting. Qadim zamonda arslon bilan sichqon juda inoq do'st ekanlar. Bir kuni nima bo'libdi-yu, sichqon arslondan don olib qarz bo'lib qopti. Ammo sichqon qarzini o'z vaqtida to'lamabdi. U arslonga: "Qarzingni erta to'layman, indin to'layman," deb galga solib yuraveribdi. Oradan qish o'tibdi, yoz o'tibdi, lekin sichqon hech qarzini to'lagisi kelmabdi. Arslonning bir mushuk oshnasi bor ekan. Oshnasiga bu voqani aytib beribdi. Buni eshitib mushuk ham achchiqlanibdi. Miau! Miau! Xafa bo'lma Arslon, uning shu qilganiga men qarzingni undan undirib beraman. Miau! Debdi mushuk. Shu bilan mushuk to'g'ri sichqonnikiga borib Sichqon mushukni arslon bilan maslahatlashganini bilmay, uni yaxshi kutib olibdi. Shu vaqt mushuk sichqonni qulog'idan tishlab, arslonni oldiga olib ketdi. Keyin qarzni so'ragan ekan, sichqon tonibdi. Mushukni jahli chiqib, changaliga olib, sichqonni ezg'ilabdi. Sichqon chiyillaganicha uni changalidan bir amallab qochib qopdi. Bu bir teshikcha kirib ketibdi. Mushuk uni rosa poylabdi. Lekin sichqon chiqmabdi. Mushuk bu yoqda poylab o'tiraveribdi. Sichqon bo'lsa, boshqa tomondan teshik ochib, uzoq joyga qochib qopdi. Arslon bilan mushuk sichqondan qas olish payiga tushibdi. Oradan oylar, yillar o'tib Ilgarigi do'stlik butunlay yo'qolibdi. Do'stlik yo'qolgach, sichqon o'zini arslon va mushukdan olib qochadigan bo'pti. Bir kunmas, bir kun bular meni tutib oladi, deb yer yuzida kun ko'ra olmay, yer ostidan in qilib ketibdi. Har zamonda yeydigan narsa qidirib, inidan tashqariga chiqar ekan u, lekin shunda ham mushukni ko'rib qolib, U arslon qarzini qistamasin deb ko'zlari olazaray bo'lar. Va bir sharpa sezib qolsa, shoshib-pishib iniga kirib ketar ekan. Ana shundan beri mushuk bilan sichqonning orasi buzilibdi. Shuning uchun mushuk har doim sichqonni inini poylar, u chiqdi deguncha unga chang solar ekan. Mana, bolajonlarim, Ertaklarim ham tugadi. Xayr.
Jon balam, dunduqnam, Alla yo, alla, Shirin qo'zi chog'im, Alla yo, alla, Uxla qo'zim, Yum ko'zingga alla Yum yum ko'zing yulduzingga alla Kecha to'yib uxlasang yo alla yo alla Quno o'tar kunduzingga alla Alla yo alla Allah